Přeji vám všem dobré, pěkné nedělní ráno a vítám vás ke společné bohoslužbě. Varhany nám připomněly, že je čas začít, je 10 pryč a chceme začít společné shromáždění. Připomínám, že dnes je třetí postní neděle, období přípravy na velikonoční svátky. Připomínám taky, že v tomto dopoledním shromáždění nebudete potřebovat své mobily, takže si je můžete klidně vypnout. Když potom začne zvonit mobil, když se modlíme, čteme z Bible nebo při jiné příležitosti, není to zrovna nejlepší zážitek ani pro mě a určitě ani pro toho, komu to zvoní v kabelce, tedy nebo v kapse, abych nikomu nekřivděl. Začneme naše dnešní shromáždění písní číslo 12. Prosím, najděte si v našem zpěvníku 12. píseň, jejíž melodii jsme už slyšeli, a která začíná slovy Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu. Píseň číslo 12. Před modlitbou nebo modlitbami chci číst z Izajášovy 12. kapitoly, kde je takové slovo povzbuzení pro naši víru, pro náš život s Bohem. A pak bych chtěl říct, že já se pomodlím na začátek a chci dát příležitost komukoliv z vás, abyste se svou modlitbou připojili. Je řada věcí, za které se můžeme a chceme modlit. Prosíme za nemocné, potřebné, za práci evangelia, za potřeby našeho sboru, naší společnosti i našeho světa. Čtu tedy ze Starého zákona, z Izajáše 12, kde je zapsáno toto vyznání. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy, v onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu svatý Izraele. O tom jsme zpívali a za to chceme Bohu děkovat. Prosím, kdo můžete, povstaňte, budeme se modlit. Svatý a milostivý Bože, děkujeme za nedělní ráno a společnou bohoslužbu. Děkujeme za to, že přicházíš mezi nás jako ten nejvzácnější a nejdůležitější host. Děkujeme, že jsi přítomen i v tomto shromáždění, ne proto, že bychom si to nějak zvlášť zasloužili, ale proto, že jsi dobrý a věrný. A ty jsi to slíbil věřícím, že tam, kde jsou dva nebo tři ve jménu tvého syna Ježíše, že přicházíš i ty. Děkujeme za toto povzbuzení a děkujeme za to, že můžeme čekat i v dnešním shromáždění na tvé doteky, na tvé slovo, na tvé odpuštění, na tvůj pokoj, na novou naději a radost i odvahu a sílu k životu podle tvého evangelia. Tak jsme přišli proto, že tě potřebujeme, náš Pane, pro náš život. Přišli jsme proto, že chceme slyšet tvé rady a chceme se znovu vracet k tobě a ptát se, kde jsme se od tvých cest odchýlili. Tak nám otevírej uši i srdce a pomoz nám v pokoře i ve vnitřní pohotovosti čekat na tvé slovo a na tvé nové vedení. Díky Bože, že jsi dobrý a že tvé milosrdenství je s námi. Prosím, aby ses dotýkal svou milostí i mocí našich nemocných, potřebných, slabých i těch nejstarších. A děkujeme, že myslíš nejenom na nás, na věřící a církev, ale na celý svět. Děkujeme, že ti záleží na našem národě a na tom, aby se slovo tvé pravdy rozešlo mezi další a další potřebné. Díky Bože za naději, kterou máme v tobě. Požehnej nám v tomto shromáždění. Amen. A děkujeme náš dobrý Bože za to, že máš připravené pro všechny nás, jak jsme zde, své dobré dary. Prosíme, abys nám pomáhal stahovat ruce pro ně, vděčně je přijímat, radovat se z toho a připomínat si, že to všecko, co přijímáme od tebe, nemáme jenom pro sebe. Tak se o to chceme podělit se svými nejbližšími i s těmi, se kterými se budeme v novém týdnu setkávat na pracovišti, na cestách a všude jinde. Díky Bože za tvůj nádherný a vzácný plán záchrany tohoto světa a každého z nás. Amen. Přeji dobré ráno i tady klukům z besídky. Jo, je tady ještě Janička, takže nejsou jenom kluci. Já jsem tady minulou neděli nebyl, tak nevím, jestli jste to tady probírali s mým kolegou Michalem, ale kluci to dobře vědí, že skončila zimní olympiáda, zimní olympijské hry. Tak i když to zajímá víc kluky než děvčata, tak si dovolím to připomenout, to téma. Mluvili jste tady o tom posledně? Jo? Jo? Fakt, jo? Tak teda, to nevím, co budu dělat. Dobře, já to zkusím. Třeba budu říkat něco jiného. Na olympiádu, ať letní nebo zimní, teď byla ta zimní, jedou sportovci a jedou tam proč? Aby získali zlato, si myslí Adam. To je dobrý cíl. Takže všichni chtějí mít zlato. A kolik jich dostane zlato? Dostanou všichni? Nedostanou. Je to tak, že záleží na tom, jak je kdo rychlý, rozhoduje čas, rozhodují body, rozhodují branky a další kritéria. A já myslím, že to tady nemusíme rozebírat. Někteří se určitě vyznáte líp než já v těchto zákonitostech. A nakonec to dopadne tak, že jeden má zlato, druhý má stříbro, třetí bronz. A všichni ostatní, co? Někteří to říkají tak škodolibě, ostrouhají mrkvičku, tak já si to úplně nemyslím, protože i čtvrté, páté a další místo je taky pěkné na olympiádě, no ale zlato je zlato. Takže jsme byli rádi, že taky i ti naši sportovci přivezli nějaké medaile, i ty nejcennější. U některých jsme byli smutní, že to nedopadlo tak, jak jsme si přáli, zvlášť my kluci, že jo, hokej a tak. Ale já to nevykládám proto, abychom si to tady všechno probírali, ale chci tím připomenout takovou jednu důležitou věc, o které přemýšlím jako křesťané. Tak na těch olympijských hrách nebo i na nějaké mistrovství světa nebo Evropy to tak prostě je, že jeden je první, druhý je druhý, třetí. Někdy se stane, že jsou i dvě druhá místa, když mají shodný čas. Myslím, že to tak bývá. Myslím, že i letos se to tak stalo, ale to taky, to je taková specialita. Chtěl bych říct, že my křesťané si připomínáme, že jsme taky takovými bojovníky. A dokonce apoštol Pavel ve svých dopisech používá i takových obrazů z toho sportovního klání a sportovního dění, aby křesťanům připomněl, že jsou taky takovými sportovci, běžci, kteří se snaží a chtějí vyhrát. Jenomže to je na tomto nejkrásnější a takové povzbudivé, že my křesťané slyšíme z evangelia, z Božího slova, že můžeme všichni získat zlato. Tak to fakt nevím, jak to Pán Bůh zařídí, ale já se vůbec nestarám, protože on to zvládne, ale tak je to napsáno, že všichni můžeme zvítězit. Všichni, kdo jsme tady, kdo jsme věřící i všude jinde, mohou být takovými vítězi, kteří dostanou obrazně řečeno v tom slovníku olympijských her zlatou medaili. A jak se to může stát? Všichni, kdo vydrží na té Boží cestě za Pánem Ježíšem až do konce. A tady nerozhoduje ani ten čas, ani ty body. Možná, že tam ty body taky nějaké jsou. To úplně přesně nevíme. Pán Bůh hodnotí a bude hodnotit náš život, ale obecně platí, že všichni věřící, všichni křesťané, kteří vydrží na Boží cestě až do konce svého života, budou se držet Krista, že zvítězí. Tak to jsem si chtěl s vámi dnes připomenout, že to je taková povzbudivá zpráva a že se můžeme z toho radovat a že se můžeme na to těšit, že to tak jednou bude, když budeme na to pamatovat, že se máme držet Pána Ježíše, našeho Krista. Takže tolik olympijské hry, tak příště to už nebudu řešit, protože to by bylo moc. Tak můžeme zaspívat s besídkovými dětmi společnou písničku. Myslím, že to je píseň číslo 482, ale já se podívám ještě na pro jistotu na kazatelně. Ano, ráno celý den, píseň číslo 482. Tak to je písnička, kterou znají děti, tak jsem si říkal, že si to rádi s námi zaspívají, tak při té písni naše děti mohou odejít do besídky. Prosím, abyste si ve svých biblích našli první knihu Samuelovu, 17. kapitolu. A tady budeme číst jeden velmi známý příběh, který by mohli slyšet i naše děti, ale oni to znají, takže budou mít zase svoje téma. 1. Samuelova 17. A budu číst od 17. verše. Jíšaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry Efu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto 10 homolek síra doneseš veliteli na tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině posvátného stromu. Za časného jítra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. A dále 32. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jí slamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřazenému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A slékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mne s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydá mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady poli proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem. Zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. Tolik známého a delšího příběhu, který většinou asi známe. Zaspíváme ještě jednu společnou píseň, ve které vyznáváme Pán Bůh má síla jest. Píseň číslo 294. Píseň číslo 294.
Thank you.
Máme dnes před sebou jeden z nejznámějších biblických příběhů. Je to příklad toho, jak slabší může porazit silnějšího a jak dobro vítězí nad zlem. Na konci příběhu je sice obr Goliáš bez hlavy, ale nám to nepřipadá až tak kruté. Máme dojem, že je to přiměřený trest pro rouhače, který si byl jíst sám sebou a který se vysmíval samému Bohu. Biblické vyprávění nám připomíná, že Izrael to neměl v té staré době, v té boží zaslíbené zemi snadné. Musel být připraven na zápasy s nepřáteli. A právě ti filistinští, nebo v tom novém překladu pelištejci, patřili k těm nejhorším, kteří Izrael ohrožovali trvale. O jednom takovém válečném konfliktu vypráví naše kapitola. Bylo to tak, že na jednom kopci nad údolím Ele se utábořila armáda izraelská, na druhém pelištajská a obě vyčkávají. Možná to patřilo k válečné strategii, možná to byl jenom takový válečný folklor. Nevíme to přesně. Každopádně se uprostřed těch válečných plánů na obou stranách připravuje souboj, ke kterému dávají podnět právě pelištejci. Jeden z jejich vyhlášených bojovníků a siláků, Goliáš, který na sobě nosil několik desítek kilogramů bronzu, vystupuje s návrhem, který nebyl vůbec hloupý. Ať se místo bitvy celých armád utkají v souboji dva jejich zástupci a výsledek duelu, ať je považován za výsledek celé bitvy. Může se tím ušetřit spousta krve, spousta lidských životů, energie, času i materiálu. Návrh špatný nebyl. Jenže problém spočíval v tom, že v řadách izraelské armády se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten jít do souboje s Goliášem. Každé ráno a večer po dobu 40 dní se Goliáš Izraelcům vysmíval, zesměšňoval je a urážel. Když si to představíme, 40 dní, tak nám to připadá až neuvěřitelné, jak dlouho deptal Goliáš tu izraelskou armádu. V Biblii o tom čteme, že se pelištejec předváděl z rána i na večer a stavil se na odiv po 40 dní. Je to nepředstavitelné, že to Izraelští vydrželi tak dlouho poslouchat, že se prostě nenaštvali a nešli bojovat. Asi si dokážeme představit, že v izraelské armádě byla nálada pod psa. Podle Bible to vypadalo tak, že se kdykoliv Saul a celý Izrael slyšel tato pelištejcova slova, děsili a velice se báli. Je nám jasné, že s takovým postojem, takovým vnitřním postojem, v takové náladě se bitva vyhrát nedá. A do této situace napětí a strachu přichází David, který svým bratrům přináší na frontu z domova jídlo. Přichází zrovna ve chvíli, kdy se armády řadily k boji, kdy se válečnými pokřiky navzájem zastrašovali a kdy obr Goliáš znovu předvedl jedno ze svých tradičních vystoupení. Davida tam v armádě, tam na frontě nikdo nečekal. David neměl ani povolávací rozkaz a nikdo na jeho pomoc nebyl zvědavý. Jeho nejstarší bratr Eliáb se na něho zlobí a dává mu najevo, že jeho místo je u ovcí a ne mezi vojáky. Jinými slovy, to je pro chlapy a ne pro chlapečky. Ale brzy se ukazuje, že David tam není zbytečně. Když slyší ty bezbožné řeči a vidí, co to dělá se Saulovou armádou, čteme o tom taky, dali se před ním na útěk a velmi se ho báli, tedy Goliáše, nedokáže nečinně přihlížet. David velmi rychle pochopil, že tady nejde jen o prestiž izraelské armády, ale přímo o boží čest, o boží věc. A tak to v tom vyprávění a příběhu několikrát slyšíme. Proto se David přihlásí do soutěže, kterou král Saul vyhlásil. Je v celé armádě jediný, kdo se dokáže na tu situaci podívat jinak. Jinak než ostatní. Je jediný, kdo v tom napětí a strachu důvěřuje Bohu. A kdo je připravený do souboje s obrem Goliášem. Davidův postoj je vyjádřen ve slovech: člověk nesmí klesat na mysli. Řekl bych, že to je skoro moderní tohle vyjádření a povzbuzení. Králi Saulovi se to moc nelíbí, že to je zrovna David, kdo se hlásí, že půjde bojovat. David mu připadá mladý a neskušený, ale když od něho slyší, jak k tomu přistupuje, jak to bere vážně, dává k tomu svolení: jdi, Hospodin buď s tebou. Je to takové Davidovo vyznání víry, když říká: Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lova a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. David se naučil důvěřovat Bohu ve všech situacích. Neodděluje svůj každodenní život od toho, co vidí a prožívá teď. To je samozřejmě mimořádná situace uprostřed Saulovy armády. Ale David to bere jako ostatní věci svého života. Každá osobní zkušenost s Boží pomocí, na kterou si dokáže vzpomenout, a on o tom taky něco řekne, je mu povzbuzením k tomu, aby důvěřoval Bohu i teď. David má zkušenosti s Bohem jako pastýř. Mohli bychom říct, při své práci, na svém pracovišti poznal, že Hospodin dává odvahu, sílu, že zachraňuje a pomáhá k vítězství. A z toho mu vychází jednoduchý závěr: když byl Pán Bůh se mnou doposud a nebylo to jednoduché, tak je a bude se mnou i teď. David věří, že Bůh je s ním a že ho vysvobodí. Je to až úsměvné, jak ten příběh pokračuje. Saul půjčuje Davidovi své brnění, přilbu a meč. Je to pochopitelné. Na těžko oděnce není možné jít s holýma rukama. Ale David na to nebyl zvyklý a zase za sebe všechno sundává. Bere si hůl, prak, pár oblázků z potoka a vyráží na pelištejce. David se liší od ostatních tím, že nejenom ví o tom, že je třeba bojovat, nejenom mluví o tom, že je třeba bojovat, ale taky jde bojovat. Má odvahu jít bojovat jako jediný. Dělá, co umí a bojuje, jak umí. A i když to vypadá jako šílenství a vypadá to hodně legračně, Pán Bůh se jeho odvaze přiznal. Díky Boží přítomnosti a pomoci David poráží obra Goliáše a stává se izraelským hrdinou. Když bychom to chtěli nějak stručně zhodnotit, můžeme říct, že v prvé řadě se David projevil jako člověk, který důvěřuje Bohu. A pak také jako odvážný muž, jako odvážný člověk. Na dnešním příběhu vidíme, že to byl Bůh, který si Davida k tomuto souboji připravil a který Davida mezi izraelské vojáky přivedl. Až posud je to vlastně to, co jsme četli v Biblii, i když jsem se to snažil trochu přiblížit, vysvětlit a komentovat. Ale chtěl bych dál k tomu říct, že ten dnešní příběh je pro mě a myslím, že může být pro nás všechny věřící křesťany pozváním a povzbuzením. Asi v tom smyslu: bojuj, křesťane, nevzdávej to, něco udělej, něco podnikni, jdi do toho, nebojuješ sám, Pán Bůh je s tebou. Jako křesťané bychom měli nejenom věřit a mluvit, ale také jednat. Už jsme si s dětmi z besídky připomněli, že ten náš křesťanský život se tak v určitém smyslu podobá takovému boji, ať už sportovnímu klání, anebo jinému boji, jak o tom mluví apoštol Pavel, když píše o křesťanově životě jako duchovním boji, tak je to tak. Ty naše bitvy, do kterých jdeme, nejsou tak velké a významné, jako ten Davidův souboj s Goliášem. Nikde se o nich psát pravděpodobně nebude. Ale jsou velmi důležité pro nás. Pro náš život. Podle toho, jak se zachováme v takové napjaté, mimořádné, nebo možná každodenní, obyčejné situaci, kde je třeba bojovat, podle toho to bude v našem životě vypadat dál. Denně se dostáváme do nesnadných situací, zápasíme se strachem, s leností, se špatnými sklony, s návyky, s pokušením a hříchem. Často si v takových situacích připadáme slabí a bezmocní. Opakovaně svádíme bitvy se stejným nepřítelem. Nemusí to být tak, a není to většinou tak, že máme všichni problémy se vším. Někdy je to tak, že v 90% život zvládáme, umíme si poradit v různých životních oblastech, pouze v jedné jediné máme problémy a musíme bojovat, opakovaně bojovat a nepřestat bojovat. Kdykoliv bojujeme se svou pýchou, s konkrétním hříchem, s těžkostmi, s lidskou zlobou a nenávistí, má to smysl. A v takových situacích můžeme vědět, že Bůh je na naší straně. V takových situacích vždycky nebojujeme jen sami za sebe, ale také za svého Pána. Naše zbraně to jsou víra, modlitba, Boží slovo, věrnost, odvaha, statečnost. Nemyslím si, že si poradíme se všemi obry, kteří se nám postaví do cesty. Nevyhrajeme a nevyhráváme všechny životní bitvy. Nekončí to vždy happy endem, jak bychom si přáli. Ale už to, že bojujeme, že to nevzdáváme, že zápasíme s těmi konkrétními věcmi, které jsme si vyjmenovali, už to je důležité a posiluje nás v našich postojích. Připomíná nám, že jsme věřící, že patříme Bohu, že Pán Bůh je na naší straně a že s tím můžeme počítat. Příběh o Davidovi a Goliášovi není v Biblii jen tak. Na tomto napínavém souboji Bible ukazuje, že podobně jako v dějinách Izraele kdysi, také v životě věřících dnes jde o víc než jen o holý život. A nebo o nějaké dílčí vítězství. Životy věřících lidí to je kousíček Božího díla. To je součást Božího působení ve světě a v církvi. Můj a tvůj život to je součást toho Božího jednání v našem sboru, v naší společnosti a v našem světě. A Pán Bůh si přeje, abychom tomu tak rozuměli, abychom to tak brali a abychom se k tomu tak postavili. V postním období, ve kterém jsme letos a v této chvíli, je právě boj s mocí zlého, zápas s hříchem a pokušením takovým důležitým tématem. Jedním z textů, na který se káže v období postu, je příběh o pokušení Pána Ježíše na poušti. To je jeden z klasických biblických textů, které patří do tohoto období. Tak při tom přemýšlení o svém životě myslíme na našeho Pána. Přemýšlíme o svém životě na pozadí toho, co se stalo o prvních křesťanských velikonocích. A my dobře víme, že v centru evangelia, ve středu nového zákona, je zápas daleko důležitější. A ten nejdůležitější, o jakém můžeme vědět, zápas Božího syna Ježíše Krista. On svedl ten nejdůležitější boj. Pán Ježíš bojoval s ďáblem, s hříchem a se smrtí a zvítězil. Autor známé vánoční písně Narodil se Kristus Pán připomíná starý příběh, když chce ukázat na význam Kristova díla vykoupení. Goliáš je v té vánoční písni a Goliáš tam je jako ten nepřítel, jako ďábel, na kterého nestačíme. A v té písni se znovu zpívá o tom, že Ježíš Kristus nad tímto nepřítelem zvítězil. Proto můžeme jako věřící zpívat o Vánocích: Goliáš, oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského nám narodil se. Z toho se radujeme o Vánocích, ale nejen o Vánocích. Pro všechny životní situace od té doby Vánoc a Velikonoc platí, že nejsme v životě sami. Je s námi Bůh. Na naší straně stojí Pán Ježíš Kristus. Naše nejčastější goliášovská zkušenost ovšem nesouvisí jen s těmi mimořádnými událostmi, ale spíš s tím každodenním životem. Hřích, jeho moc, jeho záludnost, jeho vliv, to je to, co nám připadá najednou jako takový obr, jako taková nepřekonatelná překážka a ohrožení. Když přemýšlíme nad dnešním příběhem, vybavují se nám různé životní situace a nám připadá, že jsme, anebo že někdy lidé ty své boje bojovali a bojují proti obrovské přesile. Někteří nejstarší zažili nacistické hrůzy a tak vyvázli z nebezpečí smrti. Někteří zažili zrůdnost komunistického režimu a trpěli pro svou víru ve vězeních, pracovních táborech, anebo nesli důsledky svých postojů v praktickém životě. Ovšem podobně bezmocný si může člověk připadat i v jiných situacích. Když slyší diagnózu u lékaře a vyrovnává se se skutečností těžké nemoci, když přemýšlí o smrti, když ztrácí někoho blízkého, když přijde o práci. Ve všech těžkých a složitých situacích můžeme myslet na to, jak se zachoval kdysi David. Je to jasný, srozumitelný a čitelný příklad. David důvěřoval Bohu a připomínal si ve své situaci Boží pomoc, dosavadní Boží pomoc. Navíc měl David odvahu vzepřít se zlému a bojoval s ním. Tak na to můžeme myslet i na tento starý příběh a na statečného, odvážného Davida. Ale určitě bychom u toho neměli zapomenout na Ježíše Krista. V jeho vítězství nad hříchem a ďáblem je zaslíbení vítězství nad zlem i pro nás. A to je to nejdůležitější. Tak vás chci, milí křesťané, sestry a bratři, milí přátelé, povzbudit k tomu, abychom to v životě nevzdávali. V té konkrétní situaci, na té konkrétní křižovatce, já to přesně nevím, vy to víte nejlépe, abyste si připomínali to, co si připomínal David. Bůh je se mnou a on je mocnější než všechny síly toho zlého. Díváme se na Pána Ježíše a děkujeme za jeho vítězství na kříži i ve vzkříšení. To je pomoc, to je síla a to je naděje. Amen. otevřeme společnou píseň číslo 154. Píseň číslo 154. Obvykle tu píseň zpíváme o Velikonocích, ale myslím, že ji můžeme s radostí a s vděčností zaspívat i dnes. Buď tobě sláva, jen si z mrtvých vstal. Píseň číslo 154 a pak se stišíme ke krátké chvíli modliteb. Bratr Jan Hušek starší bych chtěl říct krátké svědectví k tomu tématu našeho dnešního výkladu. Tak prosím, bratře.
Když jsme zpívali tu první píseň Pán Bůh má síla jest, tak už se ve mně vzbudila taková touha k osobnímu svědectví dnes a to slovo mě k tomu vede ještě víc. A chtěl bych vám povědět, že to pozvání bratra kazatele k povzbuzení a k síle v životě je také nejenom tím obrazem Davida povzbuzení, ale že se takové věci stávají skutečně v praxi života. Bude to letos o Velikonocích 48 let, co jsme byli v Pardubicích zatčeni. A když mě zatýkali, byla to jedna žena ze sociálního odboru a 4 členové státní bezpečnosti, dělali prohlídku doma. Rut seděla v křesle, měla na klíně 2 malé děti, Jendovi byli 4 i 2, 1,5 roku. Já jsem stál u nich a ona mi do ucha tiše zpívala tuto píseň: Pán Bůh má, síla jest. A v této síle jsme zápasili společně, i když vzdáleni, skutečně proti Goliášovi státní bezpečnosti. Ona velice statečně doma a my, kteří jsme byli zatčeni, jsme byli ve vězení, protože jsme kázali evangelium a že měla být zlikvidovaná celá práce tam ve východních Čechách. Dneska jsou tam nové sbory z malých stanic. A Ruth bojovala v této síle s Goliášem rakoviny 11 let a Julinka takto statečně bojuje s dialýzou obden v bolestech zad celé páteře. To jsou boje, kde Pán Ježíš pomáhá a kde vítězí v praxi života proti těm Goliášům, s kterými se setkáváme na cestě k věčnosti, s výhledem, kde Pán Ježíš řekl: jdu, abych vám připravil místa. Děkuji vám.
Tak děkuji za osobní svědectví. Myslím, že by se našli ještě další z vás, kteří byste mohli k tomu taky povědět i své vyznání, jak vás Pán Bůh podržel, podpíral nebo drží a podpírá možná v téhle chvíli a v tomto období. Tak já sám taky vím o některých dalších zápasech některých z vás. A tak můžeme myslet na ty naše blízké a potřebné i sami na sebe. Můžeme k Pánu Bohu volat a myslím konkrétně taky na sestru Lenku Mikešovou, která taky bojuje už 2. rok s takovým Goliášem nemoci, když použijeme ten obraz. Ale jsou i další a ty podoby toho zlého a bolesti a trápení jsou různé. Tak můžeme na to myslet a také i děkovat Bohu, že v tom všem nejsme sami. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte a modleme se. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. A milost Pána Ježíše Krista budíš a zůstavej s vámi všemi. Amen. Zaspíváme na závěr dnešního shromáždění píseň číslo 275. Píseň číslo 275. Kdo proti nám, když Bůh náš s námi je? Připomínám, že také dnešní neděli jsou připravena oznámení s aktuálními informacemi o sborovém programu. Z toho chci vyzvednout a připomenout, že za 14 dní v neděli 21. března budeme mít nejenom dopolední shromáždění se svatovečeři Páně, ale také odpoledne sborový program, takzvané výroční členské shromáždění. Tak to už v těch oznámeních nějakou dobu se objevuje, takže to určitě většina z vás ví, ale upozorňuji na to a připomínám to také dnes. Myslete na to, kdy se chceme sejít, abychom jako zbor, jako členové zboru, se radili o společných věcech, dívali se zpátky, děkovali Pánu Bohu za jeho milost. K této příležitosti je připraven zborník zpráv o životě našeho zboru v jednotlivých oblastech, tak jak jsme to mívali doposud, takže po shromáždění u knižního pultu si můžete vyzvednout členové zboru, vy, kdo jste členy, zborník těchto dokumentů. Samozřejmě, když vás je v rodině víc, tak můžete mít třeba dva kusy, ale tak to už záleží na vás. Takže to je připomenutí téhle aktuální věci. A pak si připomenu ještě narozeniny. V minulém týdnu měl narozeniny bratr kazatel Jaroslav Kubový. Takové narození, které oznamujeme, tedy buď jsou to kulaté, vyšší, anebo potom 82, tak to už je taková příležitost, kterou si připomínáme. Tak bratru kazateli Kubovému přejeme Boží milost a požehnání. V tom novém týdnu jsou to bratři Jiří Hradecký, 86. Bratr není s námi, ale je spojen prostřednictvím telefonátu a návštěv, takže na bratra můžete myslet. A taky bratr Miroslav Mareček, 84, taky takové pěkné číslo. Takže všem těmto našim bratřím přejeme Boží pomoc, ochranu a posilu a všem vám, kteří máte nekulaté a méně vysoké narozeniny, totéž. Je něco, co byste chtěli, co máte pro nás všecky, nějaký pozdrav, důležitá informace, tak jestli máte, přihlaste se, pokud někdo, bratr, a už je... A ještě jsem slyšel někde nějaký hlas. Tak to asi jsem slyšel špatně. A tak, jak to bylo dnes, když se bratr Janušek přihlásil o svědectví, to může být i jindy a to může být dokoliv z vás, že prostě mě řeknete před shromážděním, že byste něco chtěli ostatním povědět z toho, jak vás Pán Bůh vede, jak vám pomáhá, anebo v průběhu shromáždění vidíte, že se to dá i takhle zařídit. Tak to je jenom povzbuzení, abyste věděli, že to není protekční záležitost, samozřejmě kdokoliv z vás. Takže to už je asi všecko. 275 na závěr dnešního shromáždění.